Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Nagaan keenyaa kabajaa bakka jirtan hundatti sinaa qaqqabu kabajamtoota hordoftoota keenyaa guyyaan har'aa jimaata sadaasa 25 bara 2022 Itoophiyaatti immoo sadaasa 16 qophiilee keenya isaa walakkaaf turuun keessummeessaa keessan annu gisuu taamireeti akka mooltan. Jiilli garee mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi TPLF'n araarsaa turee fi pirezidentii Naayijeeriyaa duraaniin hoogganamu Kaleessaa Maqalee daawwachuun waliigalteen nageenyaa mallatteeffamee ture sun hammam hojiirra oola akka jiru xiinxaluusaa. Tamsa'inni dhibee koleeraa naannoo Oromiyaa godinoota Baalee fi Daawwaatti mudachuusaa fi ammayyuu kan hin to'atamne dhibeen kun haga ammaatti lubbuu namoota 20 olii galaafateera jedha gabaasa tokkummaa mootummootaa. Oduudhuma walfakkaatuun Wallagga lixaa aanaa Qondaalaatti baatiiwwan lamaan darban keessatti daa'imman dhukkuba gifiraan du'aa jiraachuu fi qorichisi bakka sana akka hin qaqqabne ibsamuusaa fi biiroon fayyaa Oromiyaas rakkoo sana akka quba qabu dubbachuu akkasumas qophiin torbanii labataan immoo jijjiirama qilleensaan waan walqabate waan itti qophaa'e qaba. Amma oduu addunyaatti dursa bafqaadu moroda.
Akka mooltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Gaanfa Afrikaatti bakka bu'aan addaa gamtaa Afrikaatii fi hoogganaan marii nageenyaa mootummaa federaalaa Itiyoophiyaatii fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti taasifame pirezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo fi itti aantuu pirezidaantii Afrikaa kibbaa duraanii Fumizili Milambo Nigichuka kamisa kaleessa naannoo Tigraay magaala Maqalee seenanii jiru. Miseensa garee marii nageenyaa mootummaa naannoo Tigraay kan ta'anii obbo Wandimmuu Asaminoo akka miidiyaalee naannichaatti himanitti kaayyoon daawwannaa garee Obasanjootiin hoogganamu akkaataan adeemsa waliigaltichaa akkamitti akka hojiirra oolaa jiru hubachuudhaaf. Dhimma kana irratti ibsi kenname dabalee akka jedhetti ajajoonni waraanaa gareewwan lammanii guyyoottan lamman yookaan guyyoottan sadan dhufan keessatti magaalaa Shiree keessatti wal arganii dubbatu. Dhimmoottan biroo irratti yaada kan kennan obbo Saanjoon waa'ee waraanni Eertiraa Tigraay keessaa gad lakkisee ba'uu irrattis dubbachuu isaanii Mulugeeta Asbaa Maqalee irraa gabaaseera. Bulchiinsa naannoo kibba Itiyoophiyaa jala kan jiru godinni Guraagee guyyaa har'aatii kaasee komaandi poostii poolisii federaalaatii fi humna addaa naannichaatiin hundeeffame jala akka bulu waajjirri nageenyaa fi tasgabbii naannichaa beeksiseera. Komaandi poostichi kan labsame dhimma nageenyaa naannicha muudate humna nageenyaa idileetiin to'achuun waan rakkisaa ta'eef akka ta'e itti gaafatamaan waajjira nageenyaa fi tasgabbii naannicha obbo Alamaayyoo Baawudii sagalee Ameerikaatti muusanii Yoonaatan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Labsichi ji'oottan lamman dhufanii fi hojiirra akka oolu kan himani obbo Alamaayyoon labsii kanaan namoonni akka jiraattonni hojii isaanii hin hojjanne taasisan akka to'annoo jala oolchan himanii yeroo kana keessatti alaabaa seeraan alaa qabachuun beeksisaawwan nama kakaasan maxxansuun karaa cufuun walgayyiidhaa fi hiriira eeyyama hin qabne taasisuun dhorkaa akka ta'e ibsaniiru. Jiraattonni magaalaa Walqixxee VOA'n haasofsiisee fi maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan jiraattonni godinichaa 200 ol ta'an hidhamuu isaanii ibsaniiru. Dhimma kanarratti kan gaafatamanii obbo Alamaayyoon namoonni 70 to'annoo jala oolanii akka qorannoon isaan irratti taasifamaa jiru himaniiru. Gaaffin mootummaa naannoo qabaachuu godina Guraagee keessatti akka dhiyaachaa jiru gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Dhimma reenfa bakka awwaalcha Jimlaatti argameen walqabatee ilma buddeenaa pirezidaantii biyyattii duraanii to'annoo jala oolchuu isaa poolisiin Maalaawii beeksiseera. Ilmi buddeenaa pirezidaantii Maalaawii duraanii Piiter Mutiharikaa kan maqaa Taadriikaa Mufiveezaatiin beekamu sochii namoottan seeraan ala daddabarsuu keessaa harka qaba jedhamee shakkamuudhaan akka ta'e kan himan dubbiimaan poolisii Maalaawii Piiter Kaalaayaa awwaalli Jimnaa kutaa Miizeenbaa jedhamu keessatti argame kun kan namoottan 30 akka ta'ee fi kan lammiilee Itiyoophiyaa gara Afrikaa kibbaatti hojii barbaachuudhaaf adeemaa jiran akka ta'uunoollee himuun isaanii gabaasameera. Qorannoo jalqabaa taasifameen waraqa yeroo kan karaa ittiin adeemanii fi siimii bilbila harkaa Itiyoophiyaa reenfa namoottan kanaa wajjiniin argachuu isaanii aanga'oonni ibsaniiru. Dubbihimaan poolisii Maalaawii qorannoo hogeessotoonni fayyaa akkaataa namoonni sun ittiin du'an agarsiisu irratti yaada kennuu akka hin barbaanne VOA'tti himaniiru. Dimichi Presidenti Durani Peter Mutiirika wajjiniin walqabachuudhaaf dhiisuu isaarratti poolisiin wanti jedhe hin jiru. Dubbiimaa paartii Presidenti Durani kan ta'anii fi al tokko tokko maatii Presidenti Durani bakka bu'uudhaan kan dubbatan Shadreek Namaalomba hidhamu mucaa buddeenaa Presidenti Durani irratti yaada kennuu akka hin barbaanne himuun isaanii gabaasameera. Sababa balaa caamsaatiin kan ka'e bishaan humna ibsaa maddisiisu waan irrachaa deemee fi Taanzaaniyaan tajaajila ibsaa darabeedhaan akka kennitu mootummaan biyyattii ibsee jira. Abbaan taayitaa humna ibsaa biyyattii akka jedhetti yeroo ammaa humni ibsaa Taanzaaniyaa guyyaatti hir'ina meegaawaatii 300-350 agarsiisaa jira. Itti gaafatamaan humna ibsaa Taanzaaniyaa Mahari Chandee akka jedhanitti rakkina ibsaa biyyattii mudate furuudhaaf gara meeshaawwan boba'aa yookaan gaaziidhaan hojjetanutti deebi'uudhaaf motoraawwan humna ibsaa meegaawaatii 80 maddisiisan haaromsamaa jiru. Taanzaaniyaan sochii humna ibsaa bishaan irraa argattu dabaluudhaaf hidhi guddaan maqaa pirezidaantii duraanii Juuliyas Nyerereetiin moggaafame ijaarsisaa ariifataa akka jiru ibsameera. Hidhi ijaarsisaa yeroo ammaa 77 irra ga'e yemmuu raawwatu humna ibsaa meegaawaatii 2115 maddisiisuu danda'a jedhameera. Caamsaan biyya baha Afrikaa kan ollaa Taanzaaniyaa taate Keeniyaadhaa fi biyyoottan gaanfa Afrikaa biroo Somaaliyaadhaa fi Itoophiyaa hubaa kan jiru yoo ta'u hanqinni ibsaa Taanzaaniyaa keessatti uumame kun oomisha industirii biyyattii irratti dhiibbaa guddaa akka fidu gabaasni Charles Kombee Daar es Salaam irraa erge ibseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sababa qaala'insa jireenyaatiin kan ka'e akka mindaan dabalamuu fi kan gaafachaa jiran narsoonni Biriteen waamicha tarkaanfii hojii dhaabuu hojjettoota biyyattiitti akka makamuudhaaf deemanii ajaansi Fraans Pireesii jimaataa irraa gabaasee jira. Kaffaltiidhaan walqabatee tarkaanfii industirii hojjettoonni Biriteen fudhachaa jiranitti kan makamuudhaaf karoorfatanii narsoonni kutaalee Biriteen caalaa keessa jiran ji'a itti aanu kaasee tarkaanfiin hojii dhaabuu fudhachuudhaaf deemanii seenaa waldaa isaanii waggaa 106 keessatti isa jalqaba akka ta'e beekameera. Akka gabaasni ajaansi Fraans Pirees kun ibsetti bulchiinsa Yuunaayitid Kingdem jala jiran keessaa Iskootlaandiin alatti narsoonni Ingilaand, Weelsii fi Ayirlaandii kaabaa keessa jiran muddee 15-20 bara 2022 hojii dhiisanii bahuudhaaf murteessaniiru. Akka kaffaltiin dabalamu kan gaafachaa jiru gamtaan narsootaa miseensota 300,000 of keessaa qabu miseensonni isaa harki caalaan tarkaanfii hojii dhaabuu akka deeggaran beeksiseera. Qaala'insi jireenyaa biyya Biriteen waggaa 41 keessatti ji'a onkoloolessaa keessa 11.1 kan gahe gatiin inerjiitiif midhaanii akka dabalu taasisuu isaa kan eere gabaasni kun narsoonni ijoolleewwan isaaniitiif waa qusachuudhaaf jecha ji'a fulbaanaa keessa nyaata bakka hojiitti nyaatanu akka dhiisanii turan hoggantoota tajaajila fayyaa biyyaalessaa waabeeffachuudhaan gabaaseera. Gamtaan hojjettoota fayyaa Biriteen warreen biroos waamicha hojii dhaabuu kan taasisan yoo ta'u hojjettoonni ambulaansii Iskootlaand wixata dhufu hojii dhiisanii bahuudhaaf karoorfachuun isaanii ibsameera. Rakkina diinagdee bal'inaan mul'achaa jiruun kan ka'e hojjettoonni Biriteen bakkeewwan adda addaa keessa hojjetan waggaa haaraa dhufu keessa akka tarkaanfii hojii dhaabuu fudhachuudhaaf deeman gabaasameera. Hordoftoota keenyaa oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin turtii gaarii.
Tolee, bafqaaduun galateeffannaa amma gara qophii laafanitti ceena. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti biiroon gargaarsa namummaa ammas dhibeen koleeraa naannoo Oromiyaa fi Somaaleetti lubbuu namaa galaafataa akka jiru beeksisee jira. Biiroon kun ibsa kaleessa baaseen haga ammaatti dhibeen kun lubbuu namoota 20 galaafachuu fi kana boodas babal'achuu akka malu dubbatee jira. Gama biraatiin rakkoo nageenyaa lixa Oromiyaa keessa ture walqabate keessumaa Wallagga lixaa keessatti dhibeen gifiraa babal'achuu fi daa'imman galaafachuu jiraattonnii fi ogeeyyonni fayyaa himanii jiru. Gabaasa galmoo daawwitiif naakoor malkaa qindeessan galmoo nu dhiyeessa.
Jaarmayaa mootummootaatti biiroon gargaarsa namoomaa akka jedhutti ammas dhibeen koleeraa ji'oota sadan darban baha Oromiyaa fi naannoo Somaaliitti mudataa jira jedhame lubbuu namoota 20 galaafatee jira. Biirochi ibsa kaleessa marroo sadaffaaf baaseen dhibeen kun godina Baalee aanota 4 gandoota 41 keessatti mul'ateera jedhe. Obbo Seyfuddin Mohaammed itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Baaleeti.
Akka godina keenyaatti gana aanaa 4 kana keebiin ture. gara ganda 22 haga kalisa titi gara kezi dibasa dibdami torba abdi yero amma kanatti ana sidikisa dabate jira barbare tallomanna afi gurada mule to nanno barbare murasti isa hinjira wanni wan duratni ki as wanni bae do efini dara ko na marati sige sinjiru ammas barbare ratille hoji hojetama jiru waji walqabate kendo na woro WHO caasamutuma woro UNICEF hoji kasuma sorra fanno dima hoji hojeta kanjiru
maalif to'annoo jala oolchuun dadhabame ji'ootaaf deema ooti amma dhibeen kun erga mul'ateeti
sababni isaa guddaan tokko uummanni faffaca'ee tatamsa'ee jiraata lammaffaa immoo bishaan qulqulluu bakka hundatti hin argatu sanirraa ka'uudhaan yeroon ammoo yeroo gannaati sababni isaa inni guddaan tokko kanarraa ka'eeti jechuudha
amma yeroo ammaa kanas aanaa barbaree qofatti namoonni sadii yaalarra jiraachuu eeranii weerarri dhibee kana armaan dura aanuti gurraadhaamolee harannaa bulluuqii fi dalloo mannaa keessa ture to'annaa jala ooluullee dubbatanii jiran obbo Seefeddiin dhibeen kun duraan yeroo jalqaba mul'atee ture lubbuu namoota 7 galaafachuu himanii dhiyeenyaas garuu lubbuun namaa sababa dhibichaa darbe hin jiru jedhanii jiran ammas baalee ba'aatti dhibeen gifiraa duraan mudataa ture darbee aanaa gindhiirii fi magaalaa gindhiiritti mul'achaa jiraachuu waajjira fayyaa baalee ba'aa beeksisee jira. Obbo Raggaasaa Gaaddisaa hoogganaa waajjira fayyaa baalee ba'aati.
Magaalaa gindhiirillee warra amma nama sadii harkaa qabna aanaa gindhiirii gara nama 22 harkaa hin qabne jechuudha amma kan dhibee kanaan hin qabamee jiru. Haa ta'uuti amma warra kanallee amma talaalli nammallee guyyaa 15 booda akka waliigalaatti aanota asii fira gaggeeffame irrattillee kan amma gaggeeffamu irrattillee guyyaa 15 booda akka waliigalaatti hin kennina jennee yaadna kan achi garuu darbee mul'achuun isaa.
Amma dhibeen kun aanaa gindhiirii fi magaalaa gindhiirii gandoota kam kam keessatti mul'ataa jira ame?
Arawaa jaha, odaa roobaa, dhuubbuu, keessi isaa namni baay'ina namaa wal darbu malee darbee hin mul'ata. Keessi isaa wal biraa darbu malee gandoota baay'ee keessa jiraa jechuudha.
Obbo Raggaasaan dhibichi yeroo jalqabu mudate namoota 14 ajjeesuu himanii amma erga 7 as naannoo gindhiiritti mul'ate duuti namaa mudate hin jiru jedhanii jiran. Dhibeen gifiraa kun lixa Oromiyaatti si daa'imman ajjeesaa jiraachuu jiraattonnii fi ogeeyyiin fayyaa VOF manii jiran. Godina Wallaggaa lixa aanaa Qondaalaatti dhibeen gifiraa daa'imman hedduu ajjeeseera. Ta'us sababa rakkoo nageenyaan yaaliinis ta'e talaalliin gama mootummaan waggoota 2 darban hin kennamne jedhu obbo Bayyaan Huseen ijoolleen isaanii 2 dhibee gifiraa kanaan qabamu kan dubbatan.
Inni tokko kan waggaa 2 inni tokko immoo waggaa 1 guullee ijee galgasaa isa galgeessee jira. Lamaanuu dhukkubsatanii bakka dhukkuun isaanii akkuma gifiraa godhee ta'e kokkeen isaanii madaada afaan isaanii madaada arrabni isaanii danda'e waan fudhatu buufanni fayyaa hin jiru. Keeni kuma naannootti geessineetuma bakka inni isaaniis kan duutuus hin dhageenya beektaa. Akkaan hin jiru hedduu hospitaalli mootummaatiif hin jiru silaa gara mootummaatiin ijoolleen talaallii argatan silaa
aanaa Qondaalaatti ogeessi kiliinika xiqqaa takka keessa hojjetanii fi namoonni daa'imman gifiraan qabaman yaaliif isaan bira geessan takka haalicha yoo ibsan akkas jedhu.
Ijoolleen waliif deemiti inni waduuti wanticha magaafa qorannee hubannee ilaallu. Yeroo duraatti dhibaata akka namaa ture dhibaatni mormama seenaa isaatii kana keessa hin jiru. Maal ta'a kan jennu immoo ilaallee waan antibaayotikii waan tokko tokko kennamaaf ijoolleedhaaf. Iddee ijoolleen kan fooyya'u jira kan hin fooyya'umne jira. Miidhaan nu biratti immoo naatti 2 arge. Qaamawwan asirra dhageenyu immoo yoo baay'ate akka amma 70 ji'a tokko kana biratti gara 30 wayyuun ta'a.
Hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Dirrajjii Abdannaa daa'imman Qondaalaatti gifiraan du'u ilaalchisee gabaasii akka isaan hin qaqqabne ibsuun ittisuudhaaf ammoo duulaan hojjetaa jirraa jedhan yeroo VOF dubbatan.
Gabaasa dhufu keessatti namooti dhukkubsachuu isaanii ragaan hin qabna garuu du'aati gabaasa hin qabachu. Akka naannoo keenyatti keessumaa gifiraan wal qabatee ittisa dhibee kana tokko talaallii bileeraan kennuudhaan sanarra darbee immoo ijoolleen bal'ina yeroo dhibee kanaan qabaman immoo talaallii doozii dabalataa bifa duulaatiin kennuudha jechuudha. Duula geggeessuudhaaf qophiirra jirra sagantaa idileedhaan kennamu immoo cimsanii akkatti deeman godhamaa jira jechuudha.
Obbo Dirrajjeen naannolee rakkoon nageenyaa kun mudatee jirutti haala itti hojiin dhibee kana ilaalchisuudhaan hubannoo uumu darbees immoo talaalliin itti kennamu ilaalchisee qaamolee dhimmichi ilaallatu guula marachaa jirraa jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Itoophiyaa gama kaabaa keessatti walitti bu'iinsa waggoota lamaaf turan dhaabsisuudhaa fi mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti waliigaltee nagaa tolfame iyyuu naannolee adda addaa keessatti garuu miidhaa fi walitti bu'iinsaawwan sablammummaatti fuuleeffatan akka itti fuufanitti jiru. Walitti bu'iinsota kana akkaataa waariinsa qabuun dhaabsisuun akkamitti danda'ama? Muuxannoon biyyoota biraa haala akkasii keessa darbanoo maal fakkaata? Kanarratti waayilli keenya Simanyish Yeqoyyee Yuunivarsiitii Chikaagootti barsiisaa kan ta'anii fi walitti bu'iinsota adda addaa gaanfa Afrikaa keessaa kan qoratan Piroofeesar Atnaas Gaanguun dubbistee jirti. Jaalanneetu dhiyeessa.
Piroofeesar Guhunguun akka jedhanitti rakkoowwan har'a mul'ataa jiran tarii haalota waggoota hedduuf biyyattii keessatti uumamanii dhumarra gangalataa har'a ga'an ta'uu mala. Fakkeenyaaf an dhaladhee kan hin guddadhe Burundii keessatti yoo ta'u akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1920 keessa yeroo Beeljiyeem Burundii bulchaa turtetti haalli jireenya hawaasummaa Burundii jijjiiramee gareen tokko aangoorra akka turu taasise. Haalli hawaasummaa biyyattii keessatti jijjiirame kun immoo Burundiin bilisummaa ishee yeroo gonfattu uummanni akkasumas sabaaf sablammoonni biyyattii akkuma addaan wal qoodanitti turan. Qoodaminsa kanas namatu fide. Sababiin isaas lammiiwwan Burundii ka fedhanii fi kan hawwan kana waan hin turreef. San booda haala kana jijjiiruun waggoota hedduuf rakkisaa ta'uu dubbatan. Dhimmi biraan immoo jedhan wabii dinagdee argachuu ture. Garee tokko qofatu dinagdeen fayyadama ta'ee gam kaan hin fayyadamu taanaan haqaan hojjechuun hin jiraatu jedhaniiru. Namoonni siyaasaa kanaan fayyadaman akka jiranis hubachuun barbaachisaadha. Aangoo isaanii dhabuu dhiisuuf jecha akkasumas waan fedhan gochuuf hawaasa hiyyeessa ta'etti fayyadamuu jedhan. Dinagdeen walgituu dadhabuu fi komeen seenaa irraa maddan hawaasa gosaa fi eenyummaan kakaasuuf hojiirra oola. Inni kun immoo dhimmoota hawaasa walitti hidhanii jiraachisan irratti miidhaan geessisu maal akka ta'e kagaafataman Piroofeesar Guhunguun akka jedhanitti.
When you think of people in whether it's in Ethiopia, whether it's not.
Itoophiyaas ta'e biyyoota kabiroo keessatti walitti hidhata hawaasaa jeeqa. Fakkeenyaaf walitti bu'iinsa Burundii keessa tureen namoonni gara Taanzaaniyaa, Yuugaandaa, Koongoof Keeniyaatti godaanan. Namoonni kun waan qaban dhiisanii godaanan. Eenyummaa isaanii dhaban. Haala jireenyaa hawaasatti dhiyeessanis ni jeequ. Waan guddaan garuu Burundiin namoota ishee baratan dhabde.
Akka carraa ta'ee fincilliroo jiraatu namoonni siyaasaa fi kanneen aangoorra jiran dargaggootatti fayyadamu. Dargaggoonni hin baranne yookaan carraa biraa hin qabne waadaa maallaqaa fi bu'aa adda addaa seenamaaf waan ta'eef hojii nama addaan qooduu kan hojjetuu jiran. Kanaaf jecha waggootii darbaniif hawaasi miidhamee akka jiru hin hubannu taanaan gara furmaataatti deemuun hin danda'amu. Jalqaba hawaasni miidhame akka jiru beekannaa kennuufi qabnaa jedhan. Walitti bu'iinsa gosaa fi miidhaa dhaqqaban dhaabuuf keessumaa hidhattoonni gosa irratti hunda'an haala jiran keessatti attamitti furuun danda'amaa jechuun gaaffii dhiyaateef Piroofeesar Guhunguun deebii kennaniin.
It's not easy to tell a young group of people who are militarized.
Dargaggoota hidhataniin qawwee keessan lafa kaa'a jechuun salphaa miti. Eenyutu hidhachiise? Maaliif hidhatan isa jedhu gaafachuun barbaachisaadha. Hidhannoo yeroo hiikkadhu bakka sanaa maalan argadha jedhanii gaafatu. Kanaaf ta'anii mari'achuun barbaachisaadha. Jarri kun lubbuu isaanii dabarsanii kanneen kennanii waggoota dabran 5-10 waraanaa turanii tarii qonnaa qotatan qabu turan. Barumsa addaan kutaniiru. Kanaaf hedduun isaanii gara sanatti deebi'uu barbaadu. Kanaaf waan barbaadan argachuudhaaf carraa maaliitu jira isa jedhu irratti ta'anii mari'achuu barbaada. Hidhattoonni kun carraa biraa dhabanii wal waraansa keessa akka seenan hubachuu barbaachisa. Kanaaf haala itti jijjiiramuu danda'an marii taa'uudhaan uumuufi barbaachisa. Hoogganoota akka isaanii waraananiif bobbaasan arganii dubbachuun hin danda'amu taanaan rakkoon furamuu hin danda'u.
Biyyoonni wal waraanan meeshaa waraanaa alaa argatu. Qaamonni meeshaa waraanaa ergan kun immoo walitti bu'iinsa akka dhaabbatu waan hin feeneef jecha dhiibbaan addunyaa barbaachisaa ta'uu hubachiisan. Burundii fi Ruwaandaan walitti bu'iinsa eenyummaa irraa madde keessa darbanii nagaa buusuu danda'anii jiru. Isaan irraa maal barannaa gaaffii jedhuuf.
In Burundi, I think what the country recognized was that.
Fakkeenyaaf Burundii yoo ilaalle walitti bu'iinsiif addaan qoodaminsi gosaa ka dhufe aangoof mirgi garee tokko qofaan waan kenname waan tureef jecha baratame. sana booda Arusha irratti marii geggeeffameen raayyaa waraanaas ta'e bulchiisi ture walqixxee harka 50-50 addaan akka qooddatan murtii ragaame. Kunis hoogganaa waraanaaf mootummaa aangoorra jiru gidduutti. Garuu bakka bu'umsa gosaa qofa kan ilaalutu hin taane gama dinagdeef hawaasummaatiin wal danda'uu ka jedhus sirna mirkaneessa ture.
Haala jedhame kana keessa darbuuf mootummaan dhaabbatoonni siiviikii yookaan hawaasni addunyaa qooda maalii qabaata gaaffii jedhuuf.
You can have people in power who are courageous enough to lead by example.
Jalqaba namoonni biyya hoogganuudhaaf onnee qaban ni jiraatu. Garuu namoonni kun yookaan hoogganni proojektii hawaasaaf bu'a qabeessa ta'e qabdu yookaan hawaasaaf maal hojjechuudhaaf yaaddan jedhee hawaasi siiviikii gaafatu jiraachuu qaba.
Kana jechuun proojektiin gara marii guutuu biyyaa yookaan araaraatti geessu jira jechuudha.
Araarri guutuu biyyaa ni jiraata. Garuu biyya tokko keessatti nagaa buusuun kan danda'amu tasgabbiin dinagdee yoo jiraatedha. Akkan duraan jedhe dargaggoonni gara wal waraansaatti seenan harka caalaan barnootan qaban. Kanaaf salphaatti isaanitti fayyadamu. Kanneen wal waraansa keessa jiran kun wal waraansa keessaa ba'anii lafa deeman hin qaban. Sababaansaas gandeen isaanii guutummaatti barbadaanii jiru. Kanaaf furmaata dinagdee akkamiitu isaan barbaachisa si jedhutti yaadamuu qaba. Rakkoo fayyaa qabaniifis dhaabbatoota fayyaa isaan barbaachisa.
Maddi galii barbaadamuufi qaba. Nama diina keeti jedhamee itti himamaa ture deebisanii diina kee mitii jechuudhaan amansiisuun salphaan ta'u waan itti himame waan fudhataniif kanaaf proojektiin hawaasa barsiisan barbaachisaadha. Walitti bu'iinsa uumaman kan biyya tokko qofa otoo hin taane kan addunyaati. Sababiinsaas godaansi waan jiraatuuf biyyoonni ollaas gaaga'amuu dabalata waan ta'eef walumaa gala jalqaba rakkoon jiraachuu amanuu achii mariif taa'anii furmaanni karaa dinagdeef hawaasummaa maali jechuudhaan dubbachuu barbaachisa. Kun immoo walitti hidhata siyaasaa hunda hirmaachise kan gareen tokko qofa fayyadamaa hin taasifne uumuuf gargaaraa jechuudhaan Piroofeesar Attaanaas Guhungun yaada isaanii xumuranii jiru.
Tole kabajamtoota hordoftoota keenya qophii ammaa na qaqqabetu jira. Konfiransiin haala qilleensa masrii keessatti ji'a sadaasaa kana gaggeeffamaa ture jimaatti darbee xumurameera. Jijjiirama qilleensaa badiinni gaichisaa jiruu fi hiikoosaa irratti hirmaannaan beektota Afrikaa maal fakkaata? Hirmaannaa qorattoota biyyoota rakkinni itti hammaate malee rakkinicha furuun danda'ama. Gaheen dargaggootaa maal ta'uu qaba? Tigist Gammee qorataa gameessa dubbisteetti garasitti ceena.
Walgahii haala qilleensaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii torban darbee Masrii keessatti geggeeffame Conference of the Parties COP27 irratti biyyoonni Afrikaa dhaabbii jabaa qaban ifa godhaniiru. Hanqina boba'aa salphisuudhaaf uummata isaanii iyyummaa keessa baasuudhaaf akkasumas guddina dinagdee ardittiidhaaf barbaachisuu fi murteessa ta'e jajjabeessuudhaaf falli jiru qabeenya boba'aa foosilii misoomsu akka ta'e.
Waggaatti takkaa yookaan yeroo lama walgaanii dubbachuu osoo hin ta'in. Hojiin isaan guyyaa guyyaatti hojjetan maalidha? Yeroo yerootti kan isaanii sirna siyaasa isaanii keessatti, dinagdee isaanii keessatti, poolisii adda addaa baasuu irratti kan isaan hojjetan maalidha kan jedhu yoo ilaalle baay'eema kan gammachiisu miti yeroo baay'ee.
Akkuma beekamu rakkina jijjiirama qilleensaatiin ardii Afrikaa keessatti balaan gahaa jiru hammaachaa dhufeera. Keessumaawuu ongeen oggoota 4 darbaniif biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti mul'ate uummata beelaaf godaansaaf saaxileera. Kanaafis walgahii tibbana geggeeffame irratti sirnoota godhaman keessaa tokkichaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti OCHAdhaan an qophaa'e irratti hirmaattonni haasaa dhageechisan maallaqni qarqaarsaa kallattiidhaan gara hawaasa rakkatee saaxilamoota bira gahuu qaba jechuudhaan dhimmichi ariifachiisaadhaa fi dafanii irratti hojjechuu an barbaachisu ta'uu an ibsan. Qeeqxoonni akka jedhanitti mariin akkanaa kun bu'aan inni lafarratti agarsiisu gahaa miti.
Sirna dinagdee addunyaa kanaa wajjin walqabata. Sirna kaapitaalizimii wajjin walqabata jijjiiramni qilleensaa.
Dr. Asaba Raggaasaa Yuunivarsiitii Zuurik keessatti barsiisadhaa fi qorataadha. Waldaa Qorannoo Oromoo OSADHA immoo pireezidaantiidha. Dr. Saben Sirni Dinagde Addunya Kayonisa Kabeny Umama Fayedame Gali Ufi Gudifa Chutaun Rako Ijoda Hajir.
Wae Bori Wae Geri Ratti Imman Kabatani Chuda. Kanaaf warri mootummaan yookaan mootonni kun dhufanii achitti wal ga'anii dubbachuun isaanii suni bu'aa guddaa buusa jechuun baay'ee ulfaataadha yoo lafarratti sun jijjiiramni dhufe malee.
Gama qorannoo dhiheessuutinis fakkeenyaaf hirmaannaan Afrikaa baay'ee muraasa. Biyyoota kanatti qorannoo warri hojjetan beektonni Afrikaa irraa heddumminaan hin hirmaatan. Ammas qorannoo waan isaanii barruulee bebbeekamoo ta'an addunyaa irratti jiran irratti dhiheeffachuudhaaf caasaa akkasiin qaban. Beektonni kun keessa hafanii hiikoon hin dhufaa akka addunyaatti.
Okay, kun gaaffii bareedaadha. Beekumsi karaa tokko duwwaa yoo madde warra qabeenya qabanii warra humna qaban duwwaarraa yoo madde rakkinoota kana furuu danda'a jechuudha. Furuu hin danda'u tasumayyuu. Maaliif yoo warra Afrikaatti naannoo sana jiran yoo qoratan immoo akkuma tiyyuu jette. Iddoo gurguddaa irratti iddoo beekamu irratti maxxanfamuu hin danda'u. Kun maaliifidha kan jedhu yoo ilaalle akkaataa macaasaan beekumsi ittiin burqu kun knowledge production jennu suni akkaataan itti diriiredha. Waggoota dheeraatiin jalqabee jaarraa 19ffaa jaarraa 20ffaarraa yuu jalqabeeti beekumsa hundee beekumsaa jedhee kan ilaalamaa ture caasaa sanas dinagdee isaas siyaasa isaas waan dhuunfatanii turanii fi. Biyyoota Awurooppaa fi biyyoota guddatan akka Ameerikaa kana fa'aadha jechuudha. Kanaaf beekumsi tuma jiru, dandeettiin isaa sunis tuma jiru, rakkoon sunis naannaa sana tuma jiruu fi furmaanni isaas achuma tuma jiru warra akka Afrikaa, akka Laatiin Ameerikaa, biyyoota adda addaa keessa warri jiranii beekumsa isaanii sana addunyaatti illee beeksisuuf hin danda'an jechuudha. Warra Afrikaa isaa ta'u warra Laatiin Ameerikaatiin beektonni jiran suni qoratanii. Barulee bebbeekamootti maxxansuudhaa fi karaansa baay'ee dhiphaadha.
Qorattoonni biyya sanirraa ta'an hirmaachuun adda addummaa qaba jechuudha.
Sirrii madaqa. Maaliif jarri kun dhaqanii hin qoratan jechuun miti. Beekumsi kan inni dhufu guyyaa tokkotti dhaqanii yookaan ji'a tokko ji'a lamachi keessa jiraatanii waa tokko odeeffannoo fudhatanii jaagalaniif miti. Tokkoffaa ilaalcha ofii fudhatanii deeman sanatti jira. External perspective kan jennu. Inni kaan immoo. Akkuma hin jedhee yeroo gabaabduu fidda dhaqanii qoratu. Waa'een jijjiirama qilleensaa garuu kan yeroo gabaabduutti dhaqanii qoratanii deebi'anii furmaata fidan miti. Kanaafidha maleeti jarri dhaqanii achiin qoratan jedhu sana miti. Akka kanaatti hubachuu hin danda'ama.
Dargaggoota fi ijoollee lafaa dhufan wanni addunyaan kun fuulduratti taatu an hubu irra caala isaan waan ta'eef maal godhuu danda'an?
Waa'ee jijjiirama qilleensaa har'aa yeroo odeessinu waa'ee egeree booriidha kan odeessuu hin danda'amu jechuudha. Maaliif? Arra waan manca'e tokko yookaan immoo arra waan uumamaa jiru tokko booriidha miidhaansaa kan inni irra ga'u waan ta'eef waa'ee garee irratti dubbachuun baay'ee barbaachisaadha. Waa'een jijjiirama qilleensaa Awurooppaatti dhufa yookaan Ameerikaatti dhufa yookaan Chaayinaatti dhufa waan ta'eef nan ilaallatu otoo hin taane waanuma naannoo ofii jiru irratti amma danda'e hundumtisaa yoo gumaachuu danda'a ta'e hegeree booriisaa fi waa tokko uummachuu danda'a jechuudha. Yooma miidhaan sun dhufeelleeti alaa yooma dhufeellee. Dandamachuu irrattidha gargaara. Hojii hojjetanii hin dandamatu. Lammeffaan immoo beekumsaan kan dandamatan. Resiliensii jedhu sana fakkeenyaaf uummata Booranaa yoo fudhannee beekumsa qabuun horii wajjin yeroo tokko gara biraa deemuu akkaataa itti wal gargaaranii akkaataa itti qabeenya uumamaa kana kunuunfatan kuni beekumsadha. Kana jechuun dhaloonni dargaggoonni beekumsa isaanii abbootii isaanii irraati fudhatanii waa'ee kanaaf of qopheessuun waan tokkodha. Inni kaan immoo akkuma dura jedhe sana. Waan hojii guyyaa guyyaatti hojjetaniin bosona har'a qabeenyaan godhadhadhee bosona cireetii gurgurata yoo ta'e inni tokko boorri maal akka dhufuu danda'uun beekamaa jechuudha. Kanaaf dargaggoonnis waan rakkinni kun rakkina addunyaama yoo ta'e iyyuu naannooma isaanii dhufeetii dhala isaanii booris waan miidhuufi sanarratti waan gumaachuu danda'an gumaachuu qabu jechuudha.
Konferensiin sadaasa jaha qabee geggeeffamaa ture jimaata darbe sadaasa 18 xumurameera. Afrikaa malees walumaa gala akka addunyaatti dhimmoonni irratti xiyyeeffataman keessaa biyyoonni jijjiirama qilleensaa dandamachuu irratti akka of qopheessan qarqaaru. Biyyoonni guddachaa jiran fandii yookaan immoo maallaqa hojii kanaaf isaan barbaachisu akka argatan gochuu. Biyya Siizerlaandii Yuuniversitii Zuurich keessatti barsiisaadhaa fi qorataan ta'an Dr. Asaba Raggaasaa ulfaadha jechaaniin qophii kiyyaanarraa kanumaan xumuraa ani Tigist Gammeeti. Nagaan.
Ega sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kana fakkaataa ture. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateera amantii akkasumas tamsaasa marsariitiin miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite Tigist Gammeetii qophiin har'aaf jenne kana fakkaataa ture. Nagaatti nu bulaata.